Чыгыш 24-нче бүлек. Аллаһының Исраил халкы белән килешү төзүе. Шуннан соң Раббы Мусага: "Син үзең, Харун, Надаб, Абиху һәм 70 Исраил өлкәне тауга күтәрелегез дә ерактан гына миңа табыныгыз. Әмма Раббы янына Муса үзегенә якынлашсын, ә калганнар моны эшләмәсен. Халык исә аның белән тауга менәргә тиеш түгел", диде. Муса халык янына барып, Раббының барлык сүзләре һәм канунлары турында сөйләп бирде һәм барысы да бер тавыштан: "Без Раббының барлык сүзләрен үтәрбез", дип җавап кайтарды. Раббының барлык сүзләрен Муса язып алды. Ә иртәгесен иртүк торып тау итәгендә мәзбәх төзеде. Һәм Исраилнең һәр ругыннан бер таш исәбеннән 12 таш утыртып куйды. Аннары Муса Исраил егетләрен корбанлык мал алып килергә җибәрде. Бу егетләр тулайым яндыру корбаннары китерделәр һәм үгезләрне татулык корбаны буларак Раббыга тәкъдим иттеләр. Муса бу хайваннарның канын алып, яртысын кәсәләргә салды, ә калган яртысын мәзбәхкә шәшерәтте. Муса тиргәккә язылган килешүне халыкка укыды һәм кешеләр: "Без Раббының барлык сүзләрен үтәрбез һәм аңа буйсынырбыз", диделәр. Шул чак Муса корбан канын халык өстенә шәшерәтте һәм әйтте: "Бу Раббының сезнең белән төзегән килешүне раслаучы кан. Шушы барлык сүзләр килешүнең нигезе". Шуннан соң Муса, Харун, Надаб, Абиху һәм Исраилнең 70 өлкәне тауга күтәрелделәр һәм шунда Исраил Аллаһын күрделәр. Аның аяклары астында зәңгәр якуттан ясалган аяз күк төсендә басма сыман бер нәрсә бар иде. Исраилнең башлыклары Аллаһыны күрделәр, әмма Аллаһы кулын сузып аларга зыян китермәде һәм алар ашадылар, эчтеләр. Мусаның Аллаһы белән очрашуы. Раббы Мусага: "Минем янга тауга күтәрел һәм шунда кал. Мин үземнең канун һәм буйрыкларымны 2 таш тактага язып, халыкка җиткерү өчен сиңа бирермен", диде. Муса һәм аның ярдәмчесе Йошуа юлга кузгалдылар. Һәм Муса Аллаһы тавына күтәрелде. Өлкәннәргә ул: "Без сезнең янга әйләнеп кайтканчы, безне шушында көтегез. Харун белән Хур сезнең янда кала. Дәгъваларын шишәр өчен кешеләр аларга мөрәҗәгать итсен", диде. Муса менеп җитүгә тауны болыт каплап алды. Раббы шөһрәте Синай тауына иңде. Һәм болыт 6 көн буена тауны каплап торды. Ә 7-нче көнне Раббы болытлар арасыннан Мусага мөрәҗәгать итте. Исраилиләр тау башында ялкынланып янган утка охшаган Раббы шөһрәтен күрделәр. Муса тауга күтәрелеп, болытлар ишенә керде. Әлеге тауда ул 40 көн һәм 40 төн булды.